Kom ons maak die woord van ons Here oop uit Matteus 13, Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 13. Ons gaan lees van vers 1 tot vers 23. Dieselfde dag het Jezus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. Een groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in een skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het allemaal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge en gelykenisse vertel en onder andere gesê, een saaier het eendag gaan saai. Met die saai het een deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Een ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar, toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in die goeie grond geval, en een oes gelever, partij 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. Wie oor het, moet luister. Die disciples het vir Jezus kom vra, hoekom gebruik jy gelykenisse as jy met die mense praat? Hy het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister nie, en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, julle sal hoor en hoor, en toch niks verstaan nie, en kyk, en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestom, hulle het hulle ore toegedruk, en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer, en ek hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien, en julle ore dat hulle kan hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie. En wil graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Luister dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose het kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dit dan weg in sy, wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Fokusvers vir ons prediking, vers 12, wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Geliefde broeder en sister, kan ek vra, wil jy vir 'n oomblik by jouself dink, hoekom het jy vanaand hiernatoe gekom? Wat het jou gemotiveer? Wat het jy verwag om te kry vanaand hier? Wat het jy verwag om te gee vanaand hier? Antwoord asseblief in die hart op daardie vraag. Die woord van die Here lê in hierdie gedeelte wat ons gelees het, baie sterk klem op verstaan. Die wat verstaan, hulle kry meer. Die wat nie verstaan nie, die bietjie wat hulle het, word weggevat. Verstaan jy wat jy hier kom maak? As jy vanoggend nagmaal gebruik het, verstaan jy wat die nagmaal beteken, werklik wat die nagmaal beteken? Dis wat die Here vir ons vra. Hy praat ook in hierdie gedeelte en hy vertel 'n klompie gelykenisse oor die koninkryk van God. Die koninkryk van God is daar waar God regeer, daar waar God koning is. In ons harte, as ek God erken en God gehoorsaam en met hom in gemeenskap lewe, dan regeer hy in my hart. Hy regeer in elk geval oral, maar op 'n besondere manier regeer hy daar waar hy erken word. En nou verduidelik Jesus met die gelykenisse, verduidelik hy vir hulle die kern van die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Hoe is die koninkryk van God? Dis wat God ook vanaand vir ons wil laat verstaan. Wat is die geheim? Dis waarvan hy, wat hy hier ook sê. Hy sê, dis 'n geheimenis. Dis iets wat ek nie sommer net so kan begryp en vir myself kan vat en sê, o, nou verstaan ek nie. Want hier is 'n klomp ouens, waarvan ons hier lees, wat nie verstaan het nie. En selfs die slim dominees van daai tyd het nie verstaan nie. As ons terugblaai na hoofstuk 12 toe, dan sien ons dat die fariseërs en die skrifgeleerdes het Jesus aangevat, omdat sy disippels op die Sondag, op die Sabbatdag, Saterdag, are geplik het. Sê, maar hoe kan hulle dit doen? En hulle vat Jesus aan, omdat hy 'n man genees op die rusdag. En dan is Jesus se antwoord eintlik vir hulle, weet julle hoekom vat julle my aan? Hoekom val julle my aan, oor ek hierdie dinge doen? Omdat julle nie verstaan nie. Julle begryp nie, wat gaan aan nie. Julle dink so, julle begryp, maar jylle begryp nie. Mag die Heere ons lei om vanavond iets te begryp van sy koninkryk. Ons tekstvers sê, die wat het, sal nog meer kry, so dat hulle oorvloed kan hê. Nou is die vraag, wat? Waarvan praat hy? Wat het? Wat moet ons hê? Geld, baie keer maak ons hier die skrifgedeelte op geld, sê, die ryk ouens word net altyd ryker en die arm ouens word armer, as ons ons self baie keer jammer kry. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan juis oor die geheim van die koninkryk van God. Die wat die geheim van die koninkryk van God verstaan, hulle kan nog meer kry. Die wat dit nie verstaan nie, hulle verloor dit. Studente, skoolkinders, dis amper soos wat as jy in 'n klas inkom, en jy die vorige klas nie bygewoon nie, of jy het nie voorberei nie, en die onderwyser of die docent is besig om te praat oor 'n bepaalde onderwerp, maar jy het nie daai onderbou nie. So, jy weet so bietjie van hierdie onderwerp af, maar dit wat hy daar sê, het geen hakplek hier in jou verstand en in jou kennis, dat het kan bly nie, want jy verstaan nie wat gaan nou aan nie, waaroor praat hy nou eintlik nie. Terwyl die ander ou wat in die vorige klas was of en voorberei het, kom daar en hierdie docent praat en die onderwyser praat en dit hak in by die bestaande kennis wat jy het en dit word meer. Iets daarvan sê Jesus hier vir hulle, die wat het sal meer kry, jy moet die geheimenis van die koninkryk van God moet jy verstaan. So, die Here vra weer eens vir ons, elkeen, ken jy daar die geheimenis? As ek nie die geheimenis ken nie, verstaan waar oor godsdienst gaan nie, dan kan ek elke sondag in die kerk wees. Ek kan hier saam sing, lekker sing, en dit kan vir ons lekker wees, en ons kan saam gaan kamp hou, en ons kan baie dinge doen, maar ek groei nie in my kennis van die koninkryk van God nie, want daar die een belangrike ding wat nodig is, dat ek kan groei, sodat ek elke kennis, al die kennis wat bykom kan integreer in my geloofslewe, en sodat dit meer en meer kan word. Dit het ek nie. Dis soos iemand wat 'n baadjie wil ophang teen 'n muur waar daar nie 'n haak is nie. Ek kan maar hoeveel keer probeer, maar daai baadjie gaan nie hang nie, hy gaan elke keer val, want daar's nie 'n haak nie. Om die geheimenis van die koninkryk van God te ken, te verstaan, is om hakke te hê, sodat daar meer en meer kennis en insig kan kom. En nou verduidelik Jesus dit vir ons met die gelykenis wat hy vertel van die saaier. Eintlik moet ons sê, nie die gelykenis van die saaier nie, maar ons moet sê die gelykenis van die verskillende soorte grond. Jesus sê, die saaier het uitgegaan en hy het gesaai. Nou, as ons ons self die prentjie indink in daar die tyd, die loop hy in die land en hy saai en dan gooi hy en dan steek hy sy hand in die sak en hy vat die saad en hy strooi dit. En soos hy strooi, dan val partij van daar die saad val hier in die land, in die goeie grond, en partij gaan te ver en hulle val daar op die pad. En ander val hier tussen die bossies waar daar nie geploeg is. En nou gebruik Jesus hier die drie stukke grond. Die vierde een is die wat op die rots val. In Palestina was dit so, dat daar baie rotsagtige plekke was, waar die grond maar vlak was, en waar daar rotse was. Gebruik Jesus hier die vier stukke grond, om vir ons iets van die geheimenis van die koninkryk van God te verduidelik. Kom ons kyk na hier die vier stukke grond. Die een is die pad, die harde pad. Die saad val op die pad en dit kan nie ingaan nie en is blootgestel. En daarom kom die voëls en hulle pik dit op en weg is die saad, dit kan nie groei nie. Wat beteken dit vir ons? God vra, hoe staan dit by jou? Met die woord van God. Wat is jou gesindheid teenoor die woord van God? Is dit so dat daar 'n harde pad is? Dat die woord van God moeilik indring by jou en deel word van jou lewe? As jy hier uitgaan, gaan daai woord by jou bly. As ek jou oor 'n uur vra, wat het die dominee gepreek, sal jy kan sê, as ek jou môre vra, gaan jy besig wees met daardie woord, om dit wat jy hier gehoor het, te implementeer. Ons maak 'n voorbeeld. As die springbokspan, 'n oefening het, en hulle praat af, en hulle sê, hier is die tekens wat ons by die lynstaande gaan gebruik, en hier is die tekens wat ons sê nou maar by die skram gaan gebruik, en vir hierdie beweging het ons hierdie teken, en hulle doen al hulle voorbereiding, en hulle oefen dit ook op die veld in, en die dag met die wedstryd, dan pas hulle niks daarvan toe nie. Dan het hulle helemaal vergeet van dit wat hulle gepraat het. Dan was daar die oefening een nuttelose oefening. En dis wat Jezus hier sê. So kan dit partykeer by ons wees. Dat ek my Bybel vanavond lees met my stilte tyd, en ek lees dit, maar daar die woord het geen invloed op my lewe nie. Dit rus my nie toe nie, dit bring my nie nader aan God nie, dis net weg. Die volgende stuk grond is die een wat vlak grond is, en onder is daar een rotsbank. En hy sê, dis iemand wat die woord hoor, jy sit hier in die kerk, of jy lees die Bybel, of jy praat in die Bybelstudie, en het maak jou bly. Jy sê, wow, dis wonderlik, wonderlik dat Christus vir my gesterf het. Dis wonderlik dat ek die Heilige Gees in my het. En jy gaan, leef, en vir 'n week, of 2 weke, of 3 weke, of 'n maand, leef daar die blydskap in jou, en gebruik jy daar die woord. Maar, dit is oppervlakkig. Met ander woorde, ek laat nie toe, dat daar die woord, my hele gesindheid in my hart verander nie, my oortuigings verander nie. Ons vat maar weer 'n voorbeeld. Sê nou maar, ek lees 'n woord wat sê, jy mag nie lieg nie. En ek hoor die woord van die Here en ek glo dis waar. En ek neem my voor, ek gaan nie weer lieg nie. En ek hou uit en ek praat die waarheid. Maar iewers by die werk maak ek 'n groot fout en hulle konfronteer my daarmee met hierdie groot fout wat ek gemaak het. En ek weet, as ek nou die waarheid gaan praat, dan gaan ek dalk my werk verloor. En ek lieg weer. Hoekom lieg ek weer? Soos hier staan, Jezus' verklaring, die woord het nie wortel geskiet nie. Met ander woorde, hy sê, as ek die woord hoor, dan moet daai woord soos 'n plant, die sy wortel afgaan in die grond, en in vas daar staan, en hier die boom vashou. So moet dit in my wees. Daarom vra die Here van ons, dat as ek die woord van die Here gehoor het, en ek pas dit toe in my lewe, en nou val ek weer, dat ek nie maar net sal sê, ach, dat ek nou weer geval nie, ek is maar net 'n mens, of so gaan dit nou maar nie. Maar dat ek dan daar sal opstaan, en sê, nou gaan ek weer hier die woord vat, en ek gaan weer hier die woord probeer doen, en ek gaan weer bid en vra, Here, verander my. Verander hierdie oortuiging wat hier binnen in my hart is, dat 'n leuen om te lieg, is eintlik maar my God. Want as ek in die nood is, as ek nou regtig in die nood is, wie moet my dan help? Dan moet my God die leuen my help. Daarom val ek terug op die leuen, want in my hart en in my wese het ek nog nie verander nie. Het die woord my nog nie nuut gemaak nie. Het ek nog nie volkome op God vertrou, dat ek in daardie situasie, as ek weet, ek gaan my werk verloor, as ek die waarheid praat, dat ek sal sê, maar ek vertrou die Here, dat hy my sal vashou, en dat hy my sal lei, sodat ek die waarheid kan doen nie. Dat ek by die waarheid bly nie. Die saad wat in die onkruid geval het, is die saad wat verdring word, deur goed van buitenkant af. Bekommernis, die genietinge van die lewe. So dit gaan oor tyd. Ek het nie genoeg tyd, dat die woord wat ek gehoor het, in my kan insing. En ek gee nie genoeg tyd aan die woord nie. En daarom kom die Here na ons toe en sê, as jy na 'n preek geluister het, of as jy jou Bybel gelees het, of as jy by die Bybelstudie was, dan help dit nie maar net daardie een keer nie. Jy moet dit aanvaar as 'n werksdokument hierdie Bybel. 'N dokument wat jou lewe rig. 'N dokument wat jy ernstig opneem en sê, maar hy moet my lewe rig, ek moet my lewe volgens hierdie woord verander. En daarom moet ek tyd daarin gee, ons weet allemaal. As ek gestudeer het vir 'n toets, maar ek het gewag tot so, net die aand voor ek moet môre skryf, en ek vat daai kennis en ek druk het hier in my kop in, en ek gaan skryf, dan skryf het, dan loop daai kennis ook deur my pen uit op die papier en is weg. Maar as ek voortdurend besig is met daardie kennis, en ek pas dit toe in my lewe, en ek dink weer daaroor, en ek pas dit weer toe, en ek leer dit weer, en ek maak dit deel van my, dan word dit werklik deel van my. Daarom sê die Here, maar die woord van God, het tyd nodig in jou lewe. Stel my wekker, as ek 7 uur moet opstaan, stel ek hom vir 6 uur. En ek gee tyd, dat ek die woord kan lees, en kan oordink, en kan stil word, dat God deur daardie woord met my kan praat, en dat ek myself oopstel, en vir die Here sê, Here, kyk binne in my, en wys my waar ek moet verander volgens hierdie woord, dat ek tyd gee vir die woord. Want anders as ek aan die hardloop gaan, dan word daar die woord van God deur al my bedrywigheid en my bekommernis en dit wat vir my lekker is, wat ek wil doen, versmoor. Ons het nou eintlik klaar gesê, die goeie grond. Die grond wat omgeploeg is, gereed is en die woord inneem, die woord bewaar en gaan vrugte dra. Nou is die vraag, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg, dat hierdie harde pad, as ek vanaand hier sit en ek is oortuig, maar my hart is 'n harde pad, vanweë miskien teleurstelling, seer kry, moedeloos het, ek het miskien oor 'n ernstige saak met die Here gepraat en gebid en nie antwoord gekry soos ek gedink het nie. Of wat ook al, gelowige of 'n dominee het my seer gemaak en my hart het hard geword. Of ek is so vasgevang in my werk en in my bedrywighede. Hoe kom ek daarvan los? Hoe kry ek tyd? Hoe kan ek die pad omploeg? Hoe kan ek daardie rots uitgrawe, dat die grond kan diep word? Hoe kan ek die bossies uitpluk uit my lewe uit? Wat moet ek maak om dit reg te kry? Die gedeelte gee vir ons 2 antwoorde. 2 antwoorde wat klaarblyklik teenoor mekaar staan. Die een antwoord sê, jy kan niks doen nie. Jesus sê vir sy disippels, as hulle vir hom vra, maar hoekom praat u in gelykenisse met die mense? Dan sê ek praat in gelykenisse met die mense, omdat hulle nie wil hoor nie, hulle het hulle ore toegedruk. Hulle wil nie hoor nie. So ek praat in gelykenisse met hulle, sodat hulle nie hoor nie. Dis verskriklik. Dat God uiteindelik kan besluit, ek gaan maak, dat jy nie hoor nie. En hy sê vir sy disippels verder, gelukkig is julle oë, en gelukkig is julle ore, dat julle kan sien, en dat julle kan hoor, dit is aan julle gegee. Hoe kan ek hierdie harde hart stikkend kry, die pad omgeploeg kry? Ek kan nie. God moet dit aan my gee. Alleen as God dit aan my gee, alleen as God hierdie kliphart hier uithaal en vir my 'n vleishart gee, alleen dan kan ek verander. Die volgende antwoord, die tweede antwoord is, jy moet hoor. Jy moet luister, jy moet sien. Jy moet soek. Want in hierdie gedeelte is dit duidelik. Jesus vertel die gelykenis, en dan verstaan die disippels ook nie. Maar agterna, dan kom hulle en hulle vra, wat beteken hierdie gelykenis? Ek wil weet, wat beteken hierdie gelykenis? Vertel vir ons, wat dit beteken. Geliefde broeder en susters, as ons na die saaier kyk en die saad, dan is al twee, die saaier en die saad, is weerloos. Die saad word daar op die grond gegooi, en die voëls pik het op en die bossies verstik het, en wat ook al. En dis die woord van God. Maar die saaier is ook weerloos, hy kan niks daaraan doen. Jesus is die saaier. Maar Jesus is ook die saad. Hy is die woord van God. En as hy na ons toe kom, dan kom hy weerloos na ons toe. Dan kom hy na ons toe soos iemand wat iemand anders lief gekry het, innig lief gekry het, en sê, dis my vrou of dis my man, en ek kom verklaar my liefde aan daardie persoon, en sê, ek het jou lief, ek wil met jou saamleef my hele lewe lang. En op daardie oomblik, as jy dit sê vir daardie persoon, is jy weerloos, want daardie persoon kan jou seermaak en jou wegskuif, en jou verag. So staan daar in Johannes, dat Jesus Christus, die Seun van God, na die aarde toegekom het, en die wêreld het hom nie aanvaar nie, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En het hom gekruisig, verwerp. U kan nou hier sit. U kan maak met die woord wat u wil. Die woord is weerloos in 'n sekere opsig in u hande. En so ook die een wat die woord gegee het, die saaier Jesus Christus, die saaier God Drie-enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In 'n sekere opsig stel hy homself weerloos, kom bied hy homself aan en sê ek het jou lief. Ek wil hê dat my woord in jou sal groei. Ek wil hê jy moet tyd aan my woord bestee. Ek wil hê my woord moet in jou wortel skiet. En jy kan sê nee. En toch, die woord is ook 'n woord wat ons moet vrees. Hierdie saaier is iemand wat ons met eerbied moet behandel. Die fariseërs het gedink, hierdie oukie maak ons vinnig klaar. Ons spyker hom aan die kruis en as het klaar en as het verby met hom. Maar hy staan uit op die dood uit op. En hy vaar op na die hemel en hy regeer. En hy sal oordeel eendag. In sekere opsig is die woord weerloos en die saaier weerloos. In 'n ander opsig is hy die een wat ons moet vrees en die woord wat ons met vrees en bewing moet aanhoor. Want, geliefde broeder en suster, hy wat nie het nie, hy sal ook verloor die bietjie wat hy, so staan het in die ander evangelie, die bietjie wat hy dink, of sy dink, dat hy of sy het. Daar's 'n tyd vir hierdie woord. 'N tyd waarin ek hierdie woord kan aanneem. 'N tyd waarin ek voor hierdie woord kan buig en voor die saaier, die genadige God kan buig en sê, ek hoor u roepstem, ek hoor u liefdesverklaring. Ek hoor dat u vir my wil laat vrug dra in oorvloed. Ek hoor dat u my lewe, 'n lewe van oorvloed wil hê. Hier's ek, Here. Ek bied u hart en hande as 'n gewillige offerhande. Alles wat ek is en wat ek het. as 'n tyd. En dan kan daar die tyd verbygaan. Kom ons maak 'n voorbeeld. Sê nou maar, ek is 'n dominee. En ek preek hier, omdat dit my werk is. En ek preek hier, omdat ek in my geaardheid so is, dat ek 'n sukses wil maak van dit wat ek doen. Wat is al? Ek laat nie toe, ek buig nie voor die woord, as ek my preek maak, buig ek nie voor die woord, en laat die woord in my ingaan, en laat die gees van God my verander, en my niet maak nie. En dan is ek dalk 30 jare dominee, en so hoor mens baie keer, dat ek na 30 jaar sê, ek glo nie meer nie. Teologiese professore wat sê, ek glo nie meer nie. Ek het so gewoond geraak, dat ek hierdie woord kan vat, en hierdie woord kan gebruik, vir my doel, vir my preke, vir my artikels wat ek skryf. En ek het baas geword van hierdie woord, en ek het eintlik baas geword van die God, wat in hierdie woord beskryf word. En ek het die woord elke keer, al het dit nie so gelyk nie, en al het ander ouens nie so gedink nie, elke keer op die harde pad, of tussen die bosse, of op die klip laat val. En dan iewers sê God, nou is dit verby, nou vat ek daar die bietjie weg, wat jy gehad het, of wat jy gedink het, dat jy het. En dan verloor so iemand sy geloof. Of as 'n ouderling in die kerkraadsvergaderings, opstaan en praat vir sy eie doel, en vir sy eie rigting, of 'n politieke doel, of watter doel ook al, maar nie in diepe nederigheid, in afhanklikheid en eerbied voor God nie. Dan kan God ook op 'n tyd sê, nou is dit verby. Ek vat die bietjie weg, wat jy dink jy gehad het. Hoe kan ek, as God my vanaand oortuig van my harde hart, van my toegegroeide hart, hoe kan ek verander? Ek moet neerval voor die drie enige God, en hom smeek dat sy Heilige Gees my sal nuut maak. Ons moet na mekaar kyk, so sê Hebreërs. Pas op, dat daar nie een onder julle afdwaal, en daar 'n verkeerde weg in sy hart kom, en dat hy verhard word nie. Ons moet na mekaar kyk. Ons moet bewus wees daarvan, dat daar verharding kan kom. Daarom moet ons, dit wat Psalm 1 sê, iemand wat om verheug in die woord van God en dit dag en nag oordink. Wat is die geheim van die koninkryk van God? Die geheim van die koninkryk van God is dit, dat die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat as Vader, Seun en Heilige Gees met mekaar in verhouding staan, in perfekte, volmaakte verhouding staan, mekaar lief het, mekaar dien, saam met mekaar werk, dat hierdie drie enige God my in hierdie verhouding wil inbring, my wil deel maak, my wil een maak met hom, dat hy met my 'n verhouding, 'n diepe verhouding wil aanknoop, 'n liefdesverhouding, dat hy my steeds meer en meer wil nuut maak, sodat hy binne in my gestalte kry, sodat ek die heerlikheid van Christus sal vertoon na buitekant toe. Verstaan ons dit heeltemal? Sal dit eendag heeltemal verstaan? Maar solank daar nou in jou hart die begeerte is, die verlange, Here, wat beteken dit? Wat beteken dit wat U in Johannes 17 gebid het, dat ons met U een sal wees? Wat beteken dit wat U in Johannes 15 sê, dat as ons U woorde het en dit doen, dat U na ons toe kom en U self aan ons sal openbaar? Wat beteken dit? Ek wil dit weet. En dat jy sal soek hierna, in jou eie persoonlike godsdienst, in jou huisgesin, in jou eredienst, dat jy na hierdie eredienst toe kom, in die verwagting dat jy God sal ontmoet, maar dat jy nie maar net sal kom, in jou haastigheid, tussen die bossies deur, of op die klipbanke rond nie, maar dat jy jouself sal voorberei, bidend sal, sê Here, maak my gereed, o Heilige Gees, maak my gereed, dat ek U sal ontmoet, dat as ek sing, dat ek werkelijk my hart sal verhef, en voor U sal staan, en U die drie enige God in my gedagte sal sien, en met U sal praat, en U sal loof, en U sal prys, U sal groot maak. Die geheim van die Koninkryk van God, is dat die Koninkryk van God opgesluit is in hierdie verhouding. Die drie enige God, wat vir die klein mensie sê, ek sal vir jou 'n God wees, en jy moet my kind wees. Die woord van die Here, kom na elkeen. En nou hoef ek nooit in my hart te vra, het die Here miskien al my bietjie weggevat, omdat ek so twyfel, omdat ek so worstel nie. Want as daar iets van 'n begeerte is, as daar iets van 'n wonder in jou oorbly, het die Here dit weggevat. Kan ek nog na hom toe gaan? Dan weet jy, hy het dit nie weggevat nie. Want alleen die Gees van God kan daar die begeerte in jou hart wakker maak. As hy dit weggevat het, dan sal jy, om het so te stel, dan sal jy vere voel vir God en God se woord in God se kerk. Daarom moet nooit dat die duivel jou oortuig, is te laat. Daarom roep hy elkeen van julle, elkeen van ons, wie jy ook al is, wat jy ook al gedoen het in jou lewe, ek wil my woord in jou laat groei, en in jou laat vrug dra, en vir jou lewe van oorvloed gee, nou en eendag ewig. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons wil ook soos die disippels na U toe kom en vir U vra, verduidelik asseblief vir ons nog meer. As daar in ons lewe dinge gebeur wat vir ons onverstaanbaar is, of in ons land wat vir ons onbegryplik is, dan wil ons aan U voete kom sit, en ons wil ons harte ophef, en ons wil voor U staan, en ons wil van U leer. Dankie vir U woord. Dankie dat U jouself weerloos gestel het tot in die dood toe. Sodat ons U kinders kan word. Sodat ons ore kan oopgaan en ons oë kan oopgaan. Dankie dat U Heilige Gees ons alles ons hart, harte hart ons nuut kan maak. Ons bid vir elkeen wat vanaand hier is. Ook die wat selfs wonder of hulle nog glo. Wil U o Here ons oortuig van U liefde en gee dat ons U roepstem sal hoor. Ons bid ook vanaand vir almal in ons gemeente en oor die wêreld heen wat beproef word. Ons dra ons dominees aan U op. Wil U hulle vervul met U Heilige Gees? Wil U vir hulle tyd gee dat hulle hulle verdiep in U woord en dat hulle na U stem kan luister om ook U woord, U saad na ons toe te bring? Hou hulle in U hande vas. Wil U ons ook seën as gemeente, ons saambind, ook in alles wat ons aanpak in die bediening, die G5 bediening, die gemeentekamp, die susters saamtrek, al die klein groepe en die ouderlinge wat met huisbesoek doen. Gee Here dat ons in opregtheid ook daar met mekaar sal praat in die wete dat U lewend is en hoor en sien wat ons sê, dat ons ons eie wil sal prysgee sodat U woord ons kan regeer. Vra dit in Jesus se naam. Amen.